noen gang kjent at du har følt deg forbigått når noen har kommet ut med en invitasjon? Det kan være invitasjon til mange forskjellige ting, men for eksempel selskap. Alle andre fikk invitasjonen, følte du på arbeidsplassen, utenom deg for eksempel. Hva følelses i den igjen med når invitasjonen ikke er beregnet på en selv, men du merker at det mange andre som får den invitasjonen? Noen reagerer med å bare gjemme det inn i hjertet sitt, mest sagt, og pleie såret der og alt dette. Mange andre blir synlig fornærmet, og andre blir såret. For dette med å få en invitasjon, det noe som jeg opplever godt og viktig. Det handler om å bli reknet med, det handler om å bli inkludert og bli en del av fellesskapet. Så det med invitasjon er jo også alltid en sånn utfordring, og jeg tror jo mange har strevet med dette med invitasjoner, spesielt i den nye familiestrukturen som en nå, hvor det er splittelser inn i familier og sånne ting. Hvem skal en invitere, hvem skal en ikke invitere, og så videre. Så dette med invitasjon er ikke alltid like lett. Hverken å invitere, og vede hvem man skal invitere, og opplevelsen av å ha blitt gått forbi. Men gleden er jo stor, som regel da, når invitasjonen kommer. Og hjemme hos oss så er det spesielt han nummer to, som er vel den som er flinkest til å vise følelser hos oss, både av en eller andre sorten. Han er veldig glad når han begynte i første klasse, og begynner å få invitasjoner til selskap og sånne ting. Det er høydepunktet. Da henger han disse opp på kjøleskapet, og snakker om det minst to ganger til dagen, i en vega frem til dette. Det er liksom så stort å få lov til å bli invitert og bli reknet med. En invitasjon kan snu rett og slett opp ned på hans hverdag, hans humør og alt dette, for det er så kjekt å bli invitert. Endelig var det noen som inviterte meg, og jeg skal få lov til å komme i dette selskapet. Det er ikke bare fordi han liker veldig godt godteri og kager, men det har jeg mistet han også, en del av greiene hos han da. Men i dag så leste Kari om en annen som fikk en invitasjon, som snudde opp ned på hans liv. Og det var Zacchaeus. Zacchaeus var jo en spesiell mann. Han var liten, men han var ikke så liten at han kunne klatre opp i et jordbærtre, som mange synger. Det var et morbærtre, og det er forholdsvis mye høyere enn jordbærtre. Du skulle være rimelig liten for å kunne klatre i et jordbærtre. Men han var en veldig rik mann. Han var overtoller, og det vil si at i Jeriko så var han en autoritetsperson. Det var den mannen som folk så opp til når det gjaldt rikdom. Det var sannsynligvis ikke så veldig mange i den byen som var rikere enn han. Måten han fikk inn sin rikdom nå, han hadde nok gått gradene fra å være en toller som var ute og krevde penger, men nå var han overtoller, det vil si at han satt i leddet over. Han var ikke ute i selve tollerboden og tollerbusinessen, men alle tollerne måtte betale inn til han. Så han administrerte det hele og satt igjen med mye penger. Men så var han også en person som var på avstand fra mye av folket. Han var nok ikke bygda eller byen sin mest populære person. Både fordi at han jobbet for romerne, og det var ikke så veldig populært, og for at mye av det som rikdom som han satt med, var nok penger som en i dag ville kalt nærmest hadde han fått gjennom korrupsjon. Det var andre som egentlig skulle hatt mye av disse pengene. Så han hadde en rikdom som ikke bare var basert på hardt arbeid, men også på at han hadde korrupsjon. Så tenkte jeg nå, når jeg holdt på med teksten, så kommer den Zacchaeus og setter han seg opp i treet. Den formuende mannen, med på måten i avstand fra folket, så tenker jeg, hva satt han og tenkte på? Han satt opp i treet der. Det var et tre som på måten der, nå kunne holde han godt skjult, for det er et veldig tett tre. Så jeg tror ikke det er sånn som mange barnebibler fremstiller, at ungene står og mobber ham for at Zacchaeus er så liten og alt dette. Jeg tror ikke det skjedde på noen som helst måte. Jeg tror han satt der, skjult, med sine tanker. Satt han der og håpte på at Jesus djupere sett skulle se ham? Eller holdt det for han å se Jesus? Hva var han på jakt etter? Hvorfor satt han der? Og så stopper Jesus opp. Og jeg tipper at Zacchaeus har på mange måter sitt etter følge kommet, og så hadde tenkt, her sitter jeg i treet, men jeg ser han. Jeg får lov til å se Jesus. Og så kommer Jesus gående, så stopper han opp. Og så Zacchaeus kom ned. Han gir han denne invitasjonen. En invitasjon som snur opp ned på Zacchaeus sitt liv. Invitasjonen fra Jesus forandrer han totalt. Jeg selv har mottatt Det er mange invitasjoner, men to viktige invitasjoner i mitt liv. Den første, den skjedde for nøyaktig 20 år siden, på en fredag. Og det var en invitasjon til å komme i kirke på Jørpeland, som forandret veldig mye av meg og mine tanker rundt kristendommen. Det var en lang historie der, og jeg har fortalt den før. Men den invitasjonen fra en gymlærer som sa, Morgan, du vil være med i kirke, den gjorde at når jeg da kom i kirke og opplevde der en fred som jeg til da i livet aldri hadde erfart noe i nærheten av. Opplevde, wow, her er det et eller annet. Den andre invitasjonen skjedde to dager senere. Det var når en av mine beste kamerater inviterte meg til å bli med videre i det kristne livet. Eller i det kristne miljøet. Så har jeg tenkt, hvis denne gymlæreren ikke hadde invitert meg, hvis denne kameraten ikke hadde invitert meg, det var to personer å snakke om, hvis de ikke hadde gjort det, hva hadde skjedd med mitt liv da? Hva hadde jeg vært den dag i dag da? Hva yrke hadde jeg hatt? Hva familiesituasjon hadde jeg hatt? Og så videre. De to invitasjonene var helt nødvendige i mitt liv for at jeg skulle treffe Jesus. Et år tidligere så prøvde jeg Jesus på egen hånd. Etter en litt mislykket nyttårsaft, og bestemte meg at jeg skal i hvert fall prøve for meg selv, og leste litt i Bibelen, men sa det ikke til noen, og det var ingen som inviterte meg, for de visste ikke om at jeg var klar for det heller. Det var ingen invitasjoner inn i mitt liv, utenom Guds, sånn sett, men den var ikke i stand til å høre. Og det gjorde at jeg, etter noen dager og veger, så var på mange måter tilbake til gamle. Men de to invitasjonene forandret mitt liv. Det er viktig å bli invitert. Samtidig som mange av oss har nok erfart at man er invitert, og så er vi i et kristent miljø, og så har fått nei. Jeg vet, min forgjenger Helge Strandahl sa at han hadde lest en bok hvor det sto at det i gjennomsnitt for å ta viktige avgjørelser så trenger mennesker 7 invitasjoner før de blir positive. Med, i hvert fall jeg, og for sånn at jeg stopper etter første. Heldigvis var jeg klar selv etter første og andre invitasjonen, og jeg fikk den invitasjonen, selv om det hadde vært ting før i livet. Så mennesker trenger mange invitasjoner. Og der er jeg i gruppa iblant oss, som på en måte har tatt utfordring med å invitere nabolaget sitt. Og det er enkelt å kalle seg mitt nabolag. Og Gjøran, nå skal jeg intervjue Gjøran, det gleder jeg meg veldig til. Så hvis du, Gjøran, kan komme opp litt her. Du er jo med i dette mitt nabolag, og vi har jo fått et inntrykk av litt av hva det er, men kan du si litt om hva betyr det for deg personlig å være en del av dette mitt nabolag, og jobbe med dette prosjektet?
Jeg tror at jeg kan oppsummere det i et par ord. Det er veldig utfordrende, og så er det veldig spennende. Den utfordrende delen tror jeg går på det at nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke kan. Nå skal jeg gjøre noe som jeg overhovedet ikke har gjort før. Jeg har på en måte gått gradene sånn i kjerker, og de siste 10-12 årene har jeg fokusert enormt på å bli gode på det kristne fellesskapet, altså det å forkynne, det å spille, det å ha sjelesorg, altså alt som går på inndimensjonen i et kristent fellesskap har jeg brukt mye tid på og dyktiggjøre meg på, og nå skal jeg plutselig gjøre noe som er noe helt annet. Og det medfører en veldig usikkerhet. Det er litt sånn som går på en litt for tynne is hele veien. Hva er det neste steget? Hvordan går det neste steget? Så det har vært veldig utfordrende. Samtidig så har det vært veldig spennende, for det at jeg har truffet på nye mennesker og fått nye venner. Det var for så noe jeg ikke hadde tenkt på forhånd, men jeg har fått nye venner, både folk som er kristne, men også folk som ikke er kristne, som jeg ikke hadde regnet med at jeg kom i kontakt med. Det er veldig spennende.
Dere jobber jo med invitasjoner og inviterer i nabolaget. Kan du si litt om hvordan jobber dere der for å få invitert naboene inn i disse nabodagene?
Mm. Vi er en gjeng på en, ja, litt over 20 stykk nå, som samles av en per onsdag. Det er på en måte den kristne gjengen, og vi har et fokus på nabolaget vårt, der vi inviterer hele nabolaget, så mange som er greie, til en nabodag som har bare et sosialt sikte, vi ønsker å bli kjent med folk. Måten vi har gjort det på er at vi har gjort det kjent.
gjennom sånn flyer i posten eller plakater på bensinstasjonen eller invitert folk som vi kjenner. Det har vært veldig lett å invitere folk der til. Men så det veldig ufarlig. Ja. Altså det en ufarlig plass med spise grøt og høre hva ordføreren har å si eller en annen kjendis. Ungene får et show av en eller annen art, tryllekunstner eller, ja. Og det veldig ufarlig, og det har kommet mye folk på deg, og det man har hatt som fokus da, spesielt fra lederteamet, Sisia, vi har et lederteam da, det at når vi blir kjent med folk på nabodag, så merker vi, og vi har merket det ganske kjapt, hvem som veldig positive til oss og til det vi står for. Og det på mange måter kjennetegnet på fredens personer som Jesus snakker om. De positive til det vi står for og til oss. Og det prøver vi å fange opp, hvem det? Og hvem av oss i lederteamet som har en relasjon til dessen, eller hvem av oss det på, som går på disse onsdagene som har en relasjon til sånne folk som veldig positive. Og så tenker vi veldig sånn bevisst på å knyte relasjoner med deg fremover. Vi tenkte en stund på om skal vi gjøre det til en vane og pang invitere dessen inn på onsdagene og spørre hva de syns om det. Men det vi har kommet frem til sånn, i lag, det at vi ønsker heller å gå et stykke vei med deg som venner, og bli venner, og så ser vi om det naturlig å invitere dem.
Jeg har ikke forberedt deg på dette spørsmålet, så vet du vel om du vil svare på eller ei, men det noen som har fått invitasjon til den nabodagen, som har gitt en respons tilbake om selv invitasjonen, ikke at de blir kristne og alt dette, men det å bli invitert, altså at de har sådd med en god følelse og opplevelse av å bli inkludert?
Ja, jeg har prøvd å intervjue alltid, og si, de som har kommet, og i hvert fall prøvd å snakke med flestepart av de som har vært innom. Det folk sier er at de synes det er et veldig bra tiltak. Og i det så tror jeg det ligger et sånn, ja, en følelse av at her var det godt å være. De har kommentert det med tidspunktet, at det var veldig riktig. Så det er lett å dra med familien klokka 4 på en lørdagskveld, for da, og det er før barnetv, sånn at det er lett å komme. Og så er det, ja, det er noen som har sagt det, at, eller har stilt spørsmål med den kveldsen da, hva det er for noe, og hva som skal til for å komme der. Det er det i onsdagene, ja.
Hvis denne menigheten her skal be for mitt nabolag, og du vil si to viktige ting som er viktige å be for nå, hva er eventuelt de to tingene?
Det er viktig å be for ledergrupper, de er med 5 stykk, oss og våre koner eller menn, for å greie å holde fokus på det som vi har, og på det som vi prøver å bygge av invitasjonskultur. Det er veldig lett å gjøre med øye i en sånn sammenheng, etter hver så ting utvikler seg, men be om mod til å stå i akkurat det, og dyrke frem en sånn invitasjonskultur. Det er det ene, og det andre er beskyttelse for den gjengen som samles på onsdagene. Det er et nybrottsarbeid, og det er et arbeid som vi ser betyr noe. Det betyr, altså det å løfte Jesus frem i et nabolag som det ikke finnes noe av samme art. Og med en gang vi løfter Jesus frem, så kan det bli mye, ja, angrep uten til både av menneskelig og åndelig art. Og be om beskyttelse for akkurat det. Det tror jeg vil, ja, si til slutt.
Flott. Takk skal du ha. I teksten i dag så står det om det siste verset, så står det: «Og menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.» Og det er jo det mitt nabolag gjør, og bymenigheten gjør, for nå jobber Jesus gjennom menigheten. Og jeg tror jo at noen av de grepene som de gjør på Sola kan være utrolig spennende å bruke andre plasser i denne byen og andre deler av landet. Må bli kreativ i hvordan klarer vi å invitere mennesker inn i vårt fellesskap. Jesus var jo kreativ når han inviterte Zacchaeus. Det var sannsynligvis en masse folk som mener at nå må vi gå videre. Det var et eller annet de var på vei til. De var på vei til Jerusalem og alt dette, men nå må vi komme oss videre. Men Jesus stopper opp og inviterer, og på mange måter ser her er det en person som trenger et fellesskap. Noe av det som jeg allikevel kjenner som er utfordringen i dette, det er jo, hvis da folk kommer inn her til oss, inn i vår fellesskap. Vil de oppdage Jesus da? Jesus midt iblant oss? Jesus en så stor del av mitt liv og ditt liv, at man kan si at det kommer de inn i bymenigheten på en gudstjeneste søndag klokka 11, så får de erfare noe av Jesus. Hvis du inviterer folk hjem til deg, Jesus en så naturlig del av familien og det livet som leves i familien, at de nærmest ikke kan unngå å merke at det her er Jesus til stede, sånn som han har lovt i sitt ord, at han vil være, men samles i hans navn. Han en av mange deler i livet vårt, eller han den som gjennomsyrer alt? Det synes jeg ganske utfordrende å tenke. For jeg har tenkt at alt for ofte i mitt liv, så blir Jesus en eller annen sånn religiøs greie som jeg på mange måter ser litt på livet sånn som dette. Altså, forholder meg til Jesus som en religion, altså som en livsanskuel, som et livssyn, men ikke som den relasjonen, som det nærværet som ligger i relasjonen vi har til Jesus. For det å være en kristen, det handler ikke om å bare ha et livssyn, men det handler om å leve i en relasjon. Og Jesus selv er jo på jakt etter denne relasjonen. Det er nærmest sånn jeg tenker, Jesus er på jakt etter å styrke denne relasjonen. Jesus er på jakt etter at jeg skal ha en sånn godfølelse for denne relasjonen. Og så tenker jeg av og til at jeg glir så veldig fort vekk fra akkurat dette. Det blir liksom sånn at jeg tar Jesus som en selvfølge, og så får ikke han lov til å være den sentrale delen. Jeg tenker Zacchaeus, når han møtte og ble invitert, eller Jesus inviterte seg hjem til han for å si sånn, men når han ble invitert inn i den relasjonen, så snudde det opp på Zacchaeus sitt liv. Han sa, om han forsnakket seg her, jo, vet jeg ikke, men han skulle selge alt plutselig. Han skulle bare gi vekk. Denne relasjonen ble det viktigste for ham. Denne nye relasjonen. Hvordan er den relasjonen hos deg? Når jeg jobbet med den teksten, det var en spennende tekst å jobbe med, så prøvde jeg å se meg inn i det som skjedde, og tenkte, hvis jeg hadde vært der, hvis dere hadde vært der, hadde vi stått opp i tre, hadde vi stått langs sidene, jeg tenker om meg selv at, og mange av oss som er her, at det vi hadde gjort, vi hadde hatt en kjempeviktig oppgave, for vi hadde vært med og ryddet vei foran Jesus. Men så tror jeg av og til at vi kan bli så opptatt av å rydde veien foran Jesus, at vi glemmer å se når Jesus stopper. At vi var så opptatt av målet, eller neste ting, at man glemte å stoppe opp når Jesus stoppte opp med Zacchaeus. Flytter vi videre inn i historien, ville jeg stråde på siden av Jesus når han satt der med Zacchaeus? Hadde all verdens av tid til denne personen? Er det sånn jeg bruker tiden min? Er det sånn jeg lever med Jesus? At jeg har all verdens av tid til mennesker som betyr så ufattelig mer for ham? Eller jeg er opptatt av strengt av masse andre ting? Har vi tid og har vi glede av å være sammen med Jesus når han snakker med Zacchaeus? Jeg har brukt mye tid på den talen, og det er veldig mine opplevelser av den. Men jeg tror at veldig mange av oss som sitter her faktisk hadde gått og blitt Zacchaeus. Og satt oss opp i treet. Og sluttet med veirydningen for en periode, for satt oss opp i treet. For å bli funnet av Jesus igjen. Ikke for å gjemme deg for Jesus, men for å bli funnet av ham. For å bli sett av ham. Når jeg begynte på denne talen, så hadde jeg en opplevelse at jeg skulle snakke om at vi skulle invitere, og det har vi snakket om nå. Men det var en opplevelse av at mange av oss trenger på nytt å høre at faktisk Jesus inviterer deg akkurat i dag. Hver dag så inviterer Jesus deg inn i en relasjon til ham. Hver dag så har du en invitasjon om å komme ned fra treet for å leve den dagen sammen med Jesus. Tar du imot den invitasjonen? Det er to tekster i Bibelen som jeg har brukt mye tid på i det siste. Den ene er fra Åpenbaringen 22:17. Der står det, ånden og bruden sier kom. Og den som hører det skal si kom. Og den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann uten betaling. Der er en invitasjon over ditt liv i dag. Din tøst, din djupeste lengsel i livet, den kan få lov til å bli slukket av livets vann. dine djupeste lengsler i livet kan få lov til å bli møtt av han som kjenner ditt indre og vet hvordan du er skapt. Utfordringen er at når du slutter å drikke av det levende vannet, av livets vann, så prøver du å tilfredsstille din tørst gjennom andre ting. Vi prøver å drikke av ulike kilder for å tilfredsstille den tørsten. Og det kan være mange ting, men i den grad jeg har hørt det Hellige Ånd i det siste, så tror jeg kanskje det Hellige Ånd har minnet meg om to typer drikker, to typer kilder som vi henter drikker fra, som ikke er godt for oss. Den ene er de som prøver å tilfredsstille sin indre tørst gjennom pornografi. For noen av dere som sitter her, så det er en helt utenkelig tanke. Helt utenkelig at kristne mennesker kan gjøre sånn. Men veldig mange av dere som sitter her kjemper merker det. Og strever med det. Jeg leste en plass at pornografi er like avhengighetsskapende som kokain. Og det er kanskje der noen av dere er akkurat nå. At dere kjenner på det, djupest sett i livet. Du vet med deg selv at dette er en kilde som du drikker. Dette er en kilde som du drikker. En kilde som gir deg et godt øyeblikk i lite stund, og som etterpå ødelegger for deg. Du kjenner det ødelegger relasjonen til ektefellen, til omgivelsene, og du vet at det ødelegger i forhold til Gud. Og jeg tror at Guds invitasjon til deg er å innta Sakkeusplassen denne dagen. Kanskje det er et ord fra Jesus, hvor han sier, kom. Kom og drikk av det vattnet som jeg vil gi deg. Kom og sett deg på den plassen. Og så er det kanskje en annen avhengighet, og det gjelder forhold til alkohol. En avhengighet som kanskje noen av dere, hvis du skal være helt ærlig, så har det gått egentlig mer enn dette koseglasset. Det har blitt mer enn dette. Det har blitt forbruk som styrer litt av din hverdag. Og alle disse tingene er veldig lett å holde skjult. Og du vet med deg selv, dette er jeg flinke til å holde skjult. Og det er farlig for meg å si at Gud har minnet meg om disse to områdene. Men jeg tror at Gud er interessert i en dialog med meg, en dialog med deg, og ønsker at du skal gjøre noe med det i dag. For han ser hvor det ødelegger for ditt liv. Det kan godt være at det er andre tørster og det er andre kilder som andre drikker fra her i dag. Men i Johannes 4 så møter en dame som har en spesiell tørst. Hun prøver å slukke. Hun slukker den gjennom stadig nye menn. Jesus svarte, den som drikker av dette vattnet blir tørst igjen. Den som drikker av pornografiens vatten blir tørst igjen. Den som drikker av alkoholens vatten blir tørst igjen. Men den som drikker av det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vattnet jeg vil gi, blir i han en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. I dag i denne gudstjenesten, så tror jeg Jesus sier til deg at han vil ta inn i ditt hus. Han vil ta inn hos deg. Han vil ta inn i din avhengighet. Han vil ta inn i dine nederlag. Han vil ta inn i din skamfølelse. Han vil ta inn i din opplevelse av mislykkethet. Jesus sier, jeg vil ta inn hos deg. Og jeg vil gi deg det levende vattnet. Jeg vil gi deg av det vattnet som gjør at du ikke blir tørst igjen. Jeg vil gi deg av vattnet som gir evig liv. Det vattnet som veller fram og gir evig liv. Gud gir deg dette tilbudet. Og ønsker du å ta imot det? Jeg håper du tar imot det. Jeg vil at vi skal reise oss og be. De fleste av dere vil oppleve det tøft nå, som strever med dette, hvis jeg sa, rekk opp hånda du som strever med det. Du skal få slippe det. Men det er en oppfordring som jeg har lyst til å gi deg. Og det er, ikke gå alene med dette. Ikke gå og ber på dette alene. Fortell det til noen. Si det til noen. Finn noen som du kan si til, dette er strevingen, dette er mitt liv. Noen som du stoler på. Enten det er meg eller noen andre. Men finn noen som du kan si dette til. Jeg trenger hjelp. Det er sannheten om ditt liv som kan sette deg fri. Det er ikke alle løgnene. Den bare binder deg. Men det er sannheten som setter deg fri. For noen så kan det være at det er ektefellen du skal bruke, men jeg tror for mange andre så kan det være andre. Men du vet at dette har en stor makt over deg. Du har lovt så mange ganger til deg selv. Dette var siste drink. Dette var siste klikk på den internetsiden. Så du igjen falt og falt. Og du nesten så tenker, jeg begynner å gi opp meg selv. Du skal få lov til å legge alt dette på Jesus. Du skal få lov til å legge det på det korset som er her. Og du skal få lov til å ta imot av det levende vattnet. Og fylle deg opp med det. La oss be. Jesus, jeg har lyst til å be om at du gjør noe mellom oss nå. Jeg har lyst til å be om at du kommer inn og fyller vårt indre med det levende vattnet. Du ser tomhet, du ser sår, du ser andre ting som gjør at en kanskje søker kilder som bryter oss ned og ødelegger for oss. Men jeg bare ber her om at du kommer med din legedom og gjenoppretter og fyller med det vattnet som veller fram og gir evig liv. Og jeg har lyst til å be for hver enkelt som strever med dette, at du gir deg frimodighet, du gir deg kraft til å få lov til å åpne opp om livet sitt og si sannheten om livet. Gi deg frimodighet til å kunne ta kontakt med en god venn som kan hjelpe deg. Og hjelp deg, Jesus, beskytt relasjonen til deg sånn at den alltid er åpen, den er god, at du påvirker deg, at du leder deg gjennom dette. Amen.